В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір. Зараз 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. На виборах в Україні активні чиновники і клони. Оцінку їм сьогодні давали громадські активісти.
З панами Тегібком, Табачником, Близнюком, Лавриновичем, паном Азаровим. Дещо складніше, тому що вони постійно пересуваються по Україні і імітують агітаційну кампанію під діяльність урядовців.
В Криму згадали жертв тоталітаризму і закидали яйцями головного комуніста.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
У Сполучених Штатах рекордні витрати на президентську кампанію. Як це впливає на виборців? Про це незабаром, а зараз короткий огляд новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Україна відзначає сьогодні День державного прапора. Зокрема, в Києві вранці державний прапор урочисто підняли на площі перед адміністрацією президента. Різноманітні заходи відбуваються також в інших містах України та інших країнах світу. Зокрема, в Дніпропетровську День державного прапора вперше відзначили сьогодні арт-толокою свято у вишиванках, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Відзначити свято прийшли майстри декоративно-ужиткового мистецтва, поети, художники, виконавці народних пісень, музичні колективи. Вони не тільки показували свої вироби, а й проводили майстер-класи. Тим часом державний секретар США Гіларі Клінтон привітала сьогодні народ України з завтрашньою 21-ю річницею незалежності від імені президента Барака Обами і народу Сполучених Штатів Америки. Як мовиться в привітанні, США сподіваються продовжити будівництво міцних зв'язків між нашими урядами і між нашими народами також наступними роками. Апеляційна колегія Верховного суду Росії підтвердила законність рішення про ліквідацію загальноросійської громадської організації «Об'єднання українців Росії», повідомив голова об'єднання Тарас Дудко. За його словами, лишилась остання інстанція – президія Верховного суду Росії. Сесія Івано-Франківської обласної ради ухвалила сьогодні рішення про невиконання на території області закону про засади державної мовної політики, а депутати Івано-Франківської міської ради на своїй сесії заявили, що цей закон у місті не є чинним. А письменник Люб Кодереш, перебуваючи сьогодні в Черкасах на фестивалі музики і поезії в голос, заявив, що вважає, закон про засади мовної політики ухвалили для того, щоб, цитую, «подражнити і задіти заживе». Сьогодні загальноєвропейський день пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів. На пам'ять про те, що 23 серпня 1939 року міністри закордонних справ СРСР і Німеччини В'ячеслав Молотов і Йоахім фон Рібентроп підписали пакт у секретних протоколах, до якого поділили Європу на дві сфери впливу. У Росії уповноважений із прав людини Володимир Лукін закликав сьогодні президента Володимира Путіна як гаранта Конституції розібратися з ініціативою створення так званих православних дружин, з якою виступили нещодавно православні екстремісти. Він також говорив про справу панк-гурту Pussy Riot.
Я вважаю їх акцію.
Я вважаю їхню акцію не за злочин, а за правопорушення, достатньо серйозне, але таке, яке в нормальній цивілізованій європейській державі вирішується в адміністративному порядку, а не в кримінальному. Тим часом одна з учасниць гурту Pussy Riot Марія Альохіна заявила сьогодні в газетному інтерв'ю, що акція української феміністичної групи «Фемен», коли одна з активісток спиляла бензопилою хрест у центрі Києва на підтримку Pussy Riot, не викликала в учасниць панк-гурту почуття солідарності. І останнє повідомлення з Сирії, де урядові війська за підтримки танків, вертольотів і артилерії продовжували сьогодні наступ на опозиційні позиції у столиці Дамаску та в місті Алеппо.
Дякую. З коротким оглядом новин був Сергій Драчук. А далі ми будемо говорити про вибори.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
В Україні чиновники-кандидати у депутати масово порушують виборче законодавство, заявив сьогодні у Києві координатор руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. За його словами, найпоширенішими порушеннями є використання службового становища для агітації та підкуп виборців, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Більшість членів Кабінету міністрів, які стали кандидатами у народні депутати, не пішли у відпустку на час виборчої кампанії, заявив Олександр Данилюк. На думку координатора спільної справи, урядовці, які стали кандидатами-мажоритарниками, більшу частину свого робочого часу проводять, агітуючи виборців у округах. Водночас членам Кабміну, які потрапили до виборчого списку партії регіонів, легше маскувати агітаційну діяльність під виконання посадових обов'язків, відзначив Данилюк.
З панами Тігіпком, Табачником, Близнюком, Лавриновичем, паном Азаровим дещо складніше, тому що вони постійно пересуваються по Україні і імітують агітаційну кампанію під діяльність урядовців.
Також, за словами Олександра Данилюка, активісти спільної справи зафіксували численні порушення із боку посадовців обласних та районних держадміністрацій, які агітують за партію регіонів, використовуючи для цього різноманітні офіційні заходи. Утім, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко запевнив, що переважна кількість кандидатів-урядовців скористалися правом на передвиборчу відпустку, але й про посадові обов'язки не забувають.
Я вже в відпустці. Відпустка до виборів, тільки маленьке виключення. Зараз час відпустки на засідання Кабінету міністрів не вистачає людей, тому на деякі понеділки і середи будемо відпускатися на засідання Кабінету міністрів.
Активісти спільної справи зафіксували й інші порушення виборчого законодавства та використання сумнівних технологій, відзначив Олександр Данилюк. За його словами, технологія реєстрації кандидата у депутати з іменем та прізвищем однаковим з відомим політиком набула особливого поширення. За результатами аналізу постанов ЦВК виявлено 30 виборчих округів, у яких балотуються двійники. Крім того, масово і безкарно кандидати підкуповують виборців і не лише продуктовими наборами, а й готівкою, зауважив Данилюк. Тим часом у Центральній виборчій комісії переконують, що змінити ситуацію не можуть. Там стверджують, що відмовити кандидатам-клонам у реєстрації лише через те, що вони мають однакові прізвища з відомими політиками, не мали права. А щодо боротьби з підкупом виборців, то це справа міліції, заявив в ефірі Радіо Свобода заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера.
Це є протиправне діяння, яке тягне за собою певну юридичну відповідальність. Повинні працювати силові органи, мені язик не повернеться назвати їх правоохоронними, повинні вживати заходів для притягнення порушників до юридичної відповідальності. Центральна виборча комісія – це не є орган, який повинен виконувати правоохоронні функції.
Утім, речник Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук неодноразово заявляв, що відомство не втручатиметься у передвиборчий процес. І, як підтверджує Олександр Данилюк, майже в усіх зафіксованих випадках порушень закону про вибори міліція своєї обіцянки дотримувалася неухильно. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні загальноєвропейський день вшанування жертв сталінізму і нацизму у річницю підписання сумнозвісного пакту Молотова-Ріббентропа. В Криму його відзначають уже вчетверте. На мітинг, що пройшов біля меморіалу пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу в Сімферополі, зібралися представники низки кримсько-татарських та українських громадсько-політичних організацій. Звідти репортаж кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
Коротка мусульманська поминальна молитва, українські і кримсько-татарські прапори, півдесятка схилених голів. В Сімферопольському парку Салгірка біля меморіалу жертв депортації кримсько-татарського народу мітинг, який вже традиційно скликає меджліс. Його член Заїр Смедляєв каже, що і комуністи, і нацисти однаково жорстоко обійшлися з українським та кримсько-татарським народами.
Українці болять.
Українці понад 10 мільйонів людських душ віддали, загинувши в катівнях НКВД, ставши жертвами голодоморів, полігши на полях Другої світової війни. Кримсько-татарський народ весь був депортований зі своєї батьківщини і зазнав непоправних втрат. Щоб цього не повторилося, ми повинні про це пам'ятати. Ми маємо бути разом.
Ми повинні об цьому пам'ятати. Ми повинні бути вместе.
Зазначив Заїр Смедляєв. Без пам'яті немає майбутнього, заявив на мітингу представник української громади Василь Овчарук.
Суспільство забуває про те, що був той жах і той терор, в якому тисячі і мільйони людей безневинних були знищені. І на сьогоднішній день апатія до всього.
Василь Овчарук переконаний, що саме в цьому головна небезпека для української демократії і державності. З ним погоджується керівник міжнародного відділу Меджлісу Алі Хамзін.
Ми зараз на порозі відновлення тоталітарного режиму, який є великою небезпекою для майбутніх наших поколінь, для наших дітей, які прагнуть жити в єдиному світі, які хочуть інтегруватися в Європейський Союз і жити європейськими цінностями.
Союз і європейські цінності,
зазначив Алі Хамзін. Президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров вважає, що тільки після спільного усвідомлення трагедії минулого можна переходити до діалогу про спільне майбутнє. Він також критикував владу і політиків. За його словами, ті залишили без наслідків ксенофобські заяви лідера українських комуністів Петра Симоненка, який у травні нинішнього року з трибуни Верховної Ради України назвав депортацію кримсько-татарського народу виправданим кроком. Учора на головному майдані Сімферополя велика група кримських татар, серед яких був і Рефат Чубаров, закидали яйцями лідера КПУ. Рефат Чубаров заявив, що політикам, які виправдовують злочини проти людства, не місце в Криму. Він також назвав головного комуніста моральним виродком та неофашистом. Петро Симоненко, перебуваючи цього тижня в Сімферополі, сказав, що не вибачатиметься перед кримськими татарами, яких звинувачував у масовому колабораціонізмі у роки Другої світової війни. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Шкільні зошити, на яких зображені Ленін, Сталін та комуністична символіка, не мають відповідного свідоцтва Міністерства освіти та науки. Про це сьогодні заявили у відомстві. Між тим, у книжкових магазинах говорять, що зошити з вождями популярні серед школярів. Що це означає? Про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У Києві набирають обертів шкільні ярмарки. На одному з них, на першому поверсі магазину «Читай город» у центрі Києва, на розкладках шкільних зошитів кидаються у вічі блискучі палітурки. Це серія зошитів під назвою «Контраверсійні лідери», на яких зображені комуністичні вожді – Володимир Ленін, Йосип Сталін, Мао Цзедун, Фідель Кастро та інші. На іншому зошиті, що лежить поруч, автомат Калашникова та кремлівська зірка на задньому тлі. Вказаний і власник авторських прав – російське підприємство «Альт», яке замовило наклад у Дніпропетровській друкарні. Найшвидше розкуповують продукцію з портретами Леніна та Че Гевари, розповідають працівники магазину. Директор мережі «Читай город» Ярослав Волошин підтверджує, що зошити з комуністичними лідерами та символікою популярні серед покупців. Однак він наголошує, що продавати школярам портрети Леніна і Сталіна – не його ідея.
Українцям вони цікаві, купляють їх в основному молодь, студенти і 9-11 класи.
А це чия ініціатива була, якщо не секрет?
Ну, цього я вам сказати не можу, тому що у нас централізований відділ закупівель, менеджер по закупкам закупляють товар, привозять до нас на магазин.
В компанії «Логостранс», яка контролює мережу «Читай город», запевняють, що ні про книжкові магазини, ні про зошити, якими там торгують, їм нічого не відомо. Сьогодні прес-служба Міністерства освіти і науки заявила, що до зошитів із комуністичними вождями немає жодного стосунку, а за законом немає повноважень сертифікувати друковану шкільну продукцію, тим більше перевіряти, що потрапило в торговельну мережу. Міносвіти пропонує запровадити обов'язкову сертифікацію на всю продукцію для школярів, зокрема і на зошити. Зі свого боку, керівник Центру освітнього моніторингу, колишній заступник міністра освіти і науки Павло Полянський, наголошує, що така система вже існувала.
Існував порядок сертифікації таких зошитів. На той порядок зазвичай нарікали видавці, історичних діячів, цілком однозначно, яким дана і оцінка. Це негативні персонажі. Мабуть, слід очікувати продовження серії, де будуть портрети Адольфа Гітлера, Пол Пота і інших диктаторів і тиранів.
Комуністична партія України, яка пропагує образи Леніна та Сталіна, заявляє про свою непричетність до шкільних зошитів з їхніми портретами. Однак вважає цей факт позитивним, заявив Радіо Свобода лідер Компартії України депутат Петро Симоненко.
Я не знаю, що це робить, але я переконаний, що саме про комуністів і в даному випадку про Леніна нашим дітям треба розказувати.
Доводить Петро Симоненко. Зі свого боку, правозахисник і лікар-психіатр Семен Глузман вважає зошити з тоталітарними вождями симптомом хвороби суспільства.
Це страшне. Для мене це був шок. Чи може хто завгодно, бізнесмен, випускати зошит для школи сам по собі, чи він повинен одержати дозвіл Міністерства освіти? Якщо Сталін і Ленін є дозволені Міністерством освіти, то в цій країні нема майбутнього.
Зошити з портретами комуністичних лідерів та їхньою символікою з'явилися у Києві саме напередодні Дня пам'яті жертв нацизму і тоталітаризму, який у Європі відзначають сьогодні. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом у Польщі лунають заклики посилити відповідальність за пропагування символіки тоталітарних держав, яка у Польщі вже заборонена. І більше про це ви зможете почути в нашій передачі «Європейська свобода» о 21:30 на цій же хвилі, а ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Далі у програмі ви зможете почути: у Сполучених Штатах рекордні витрати на президентську кампанію. Як це впливає на виборців? Україна відзначає День державного прапора, а ми зазирнемо в історію.
Золотий лев, який спинається на скелю у синьому полі, використовувався як національний герб, а кольори від цього герба, синій і жовтий, використовувалися на прапор.
Етновир – це фестиваль, у який поринув Львів. Про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Сполучених Штатах до президентських виборів залишається трохи більше 2 місяців. У перебігу боротьби за голоси виборців важливу роль відіграє агітаційна кампанія – телевізійна, друкована, інтернетна. Кошти цієї кампанії, за приблизними підрахунками, можуть сягнути астрономічної суми – 2,5 мільярдів доларів, якщо не більше. І подробиці почуємо від Юрія Долерайна, кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах. Юрію, гроші справді величезні, не бачені досі в американських президентських перегонах. Але чи можуть вони вирішальним чином вплинути на результат виборів?
Важко дати однозначну відповідь, Мар'яно. Але президент Барак Обама, який прагне переобрання, надіслав своїм прихильникам відверте попередження. В електронному посланні з Білого Дому йдеться про відставання кампанії Обами у збиранні пожертв на агітацію. Суперник президента-демократа, республіканець Міт Ромні, випереджає Обаму за обсягом пожертв, хоча рейтинг популярності у президента трохи більший. У посланні читаємо: «Ми очікуємо, що Міт Ромні і республіканці переженуть нас у видатках на агітацію. Нам для подолання розриву залишається дедалі менше часу. Після 3 місяців послідовно значного відставання наше становище стає критичним. Чи б ви не могли зробити свій внесок сьогодні?» – запитує Обама. На загал, агітаційні витрати суперників на добру третину більші, ніж 1,7 мільярда доларів, витрачених 2008 року, коли вперше було подолано мільярдний бар'єр.
Юрію, чим пояснити цей стрибок? Адже в американській економіці досі не подолано спад. Звідки ж такі величезні гроші?
Більша частина внесків, Мар'яна, надходить від вельми заможних людей. Взагалі, згідно закону, особисті внески обмежуються сумою 2,5 тисячі доларів. Одначе, нещодавно Верховний суд скасував обмеження політичних пожертв, якщо гроші ті не надходять безпосередньо до кандидата на посаду. Тоді одразу виникли назовні нібито незалежні політичні комітети, які збирають долари вже мільйонами. Інша справа – чи можна таким чином купити перемогу? Вівека Новак, представниця громадського центру за відповідальну політику, каже в інтерв'ю репортерові Радіо Свобода.
Is it the most important factor? I think that other equally important factors.
Чи гроші є найважливішим фактором? Я гадаю, що є інші, теж важливі фактори. Те, що економіка у незадовільному стані, є величезним фактором. Чи це так само важливо, як зібрані Обамою гроші? Напевне. Але гроші дають змогу кандидатам пояснювати власні погляди.
Probably, but money allows candidates to get their message out.
Також американський політолог. Юрію, і ще запитання до вас. Все ж таки оглядачі критикують злив негативної агітації з обох сторін, особливо на американському телебаченні.
Це вважають прямим наслідком діяльності незалежних політичних комітетів Мар'яна з їхніми мільйонними рахунками. Мільярдери, прихильники як демократів, так і республіканців, фінансують цю агітацію. Марк Маккінон, який свого часу керував агітаційними кампаніями Джорджа Буша-молодшого, коментує: «Будь-хто з будь-якими інтересами може йти і витрачати скільки завгодно, не вказуючи джерела і часто густо анонімно. Отож, це вже навіть не боротьба особистостей, це боротьба між спеціальними інтересами». Невідомо поки що, якою мірою така агітація впливає на виборців, чи вона не відвертає їх, Мар'яно.
Дякую, це був Юрій Долорайн, кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.org. Говорить Радіо Свобода.
Сьогодні в Україні у 8-й відзначали День державного прапора. Президент Віктор Янукович привітав українців зі святом і наголосив, що прапор гуртує і робить нас сильнішими. Урочисту церемонію підняття прапора провели у багатьох українських містах. Відео з Києва дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України.
Історики зазначають, що вперше українці виступили під синьо-жовтим стягом в 19 столітті, а державним прапором України він став у 91 році, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Історики відстежують появу синьо-жовтого прапора із середини 19 століття. Під час революційних подій Весни народів під таким прапором виступили українці в Австрійській імперії, каже історик Олександр Кучерук.
Кожна нація, яка входила в склад її держави, визначилася і відкрито заявила про свою окремішність. І це проявлялося також у національній символіці.
Згодом синьо-жовту символіку стали використовувати і на Надніпрянській Україні, яка входила до складу іншої імперії, російської. Голова Українського геральдичного товариства Андрій Гречило зазначає, що Східна і Західна Україна вклали свій зміст у поєднання синього і жовтого кольорів.
Тодішні галицькі українці чи русини, як їх тоді писали, взяли за основу символіку періоду Галицько-Волинської держави. Золотий лев, який спинається на скелю у синьому полі, використовувався як національний герб, а кольори від цього герба, синій і жовтий, використовувалися на прапор. На Надніпрянщині ці кольори набули такого візуального асоціативного сприйняття. Блакитне – це небо, жовте – це хлібна нива.
За словами Андрія Гречила, в роки перебудови були спроби поєднати радянську та українську національну символіку. Проте проекти червоно-синьо-жовтих прапорів нікому не сподобалися. Тож у вересні 1991-го Президія Верховної Ради ухвалила рішення про використання синьо-жовтого прапору в протокольних заходах, а офіційно державним прапором України синьо-жовтий став вже у січні 1992 року. За словами вченого соціолога Євгена Головахи, попри те, що за радянських часів синьо-жовта символіка була під забороною, українці сприйняли її схвально.
Комуністи там ще намагалися якось відстоювати, але коли змінювали символіку, взагалі комуністична партія була заборонена.
Комуністи досі вороже ставляться до української символіки. На думку політологів, таким чином комуністи заграють з частиною електорату, яка вороже ставиться до самого існування української держави, а через це не сприймає українські символи. Утім, для абсолютної більшості українських громадян синьо-жовта символіка є своєю. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо перехожих на Хрещатику. Якими атрибутами незалежності вони пишаються найбільше?
Ну, наявність прапору, наявність герба, наявність мови – це не може бути окремо. Це в усьому світі наявність цих речей, якщо можна так сказати, є атрибутами незалежності.
Герб, прапор, тому що їх створювали наша історія, це не саме наші коріння, тобто це наша душа.
Свободи? Ну, все можна висказати, все можна зробити. Ніхто на тебе не тисне, не давить, не кричить. Знаєш, що ніч пройде спокійно, ніхто не постукає в двері. Бідно, що держава не на тому рівні, якому хотілося б. Щоб держава процвітала, щоб люди наші теж процвітали.
мабуть, гербом, тому що там запечатлено слово «воля», давній вже символ української державності.
Тризубом. Тому що це символіка української нації. І ще з жовто-блакитним прапором, тому що його пронесли через віки. Тому що Петлюра підіймав повстання з цим прапором. Тому що були люди, січові стрільці, які гинули за це ідеали.
І це був ваш голос на свободі. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. На що має опиратися економічна незалежність України? Про це сьогодні в студії Радіо Свобода говорили експерти Максим Борода з Українського інституту публічної політики та Ірина Клименко з Національного інституту стратегічних досліджень. А їх розпитувала наша колега Ірина Штогрін.
Якщо б вимальовувати схему економічної незалежності України, то які базові пункти ви б туди внесли? Незалежність економічна країни складається, перше, з економіки і з політики, яка має враховувати всі сьогоднішні виклики і давати достойну відповідь на ті загрози, які існують в світі. Максиме, ваша думка?
Я би тут говорив про три такі основні стовпи, скажімо, економічної незалежності України. Перш за все, це те, що країна має стати привабливою для грошей. Тобто грошам має бути добре в Україні, вони мають сюди прагнути. І, власне, це створить підвалини для того, щоб дійсно економіка була динамічною, економіка була незалежною. Другий стовп – це малий та середній бізнес. Тобто дуже важливо, щоб ми розбудовували свою економіку не тільки спираючись на великі там фінансові групи, не тільки спираючись на величезні підприємства, вони потрібні, але вони не можуть бути основою економіки, як, власне, і не можуть бути основою суспільства. Тобто дуже важливими речами є середній клас та відповідно в економіці малий та середній бізнес, які його уособлюють. Тобто це диверсифікація економіки, це її стійкість. Третій стовп, на мою думку, який також конче необхіден Україні, це така розумна, раціональна, ефективна спеціалізація. Тобто ми не маємо прагнути виробляти все. Ми не маємо прагнути мати всі розвинуті галузі. Тобто це неможливо просто жодній країні. Навіть такі великі, да, там як США, як Китай чи як Росія. Тобто тим менш можливо це Україні. Але ми маємо дуже чітко визначити, де у нас є конкурентні переваги.
Так, радять експерти, а продовження їхньої розмови дивіться у відеозаписі на нашому сайті radiosvoboda.org. А Львів сьогодні заполонив фольклорний фестиваль «Етновир», на якому представляють автентичну культуру колективи з України, Туреччини, Білорусі, Польщі, Іспанії, Азербайджану. Як молоді люди бережуть традиції народу? Про це зі Львова Галина Терещук.
Учасників «Етновиру» з Польщі, України, Іспанії, Білорусі зустріла на площі Ринок. Вони вивчали відомий гуцульський танець «Аркан», який виконають на завершення фестивалю 26 серпня. Всі співали українську пісню. Дивитися і послухати танці та пісні різних народів можна просто неба на площі Ринок, де встановлена велика сцена. А поруч представлена польська, турецька, іспанська та інші кухні. Найголовніше – спілкування, знайомство з автентичною культурою різних країн, зазначив учасник фестивалю з Гданська Войтик Шачинський. Колектив Гданського університету покаже у Львові танець Люблінського регіону, інсценізацію Варшавського балу і суїту гірської місцевості.
Якщо ми не будемо берегти, пам'ятати, то все це забудеться і все зникне. Стараємося представити все те, що маємо найкраще. Гарні танці, пісні, дівчата, костюми. Це те, як колись розважалися поляки.
Як виглядало життя кедись, як люди кедись бавили.
Польща підтримує численні фольклорні колективи, розповіли польські гості. Поляки між собою спілкувалися польською, іспанці – іспанською, турки – турецькою. Учасники білоруського колективу з Гродно, хоч і презентували білоруську культуру, але між собою говорили російською.
Добре розмовляємо на білоруській мові.
Ми добре знаємо білоруську. Раніше це була національна мова, тому і так говоримо.
Етновир відбувається у Львові п'ятий рік поспіль за підтримки ЮНЕСКО. Нині двояке відчуття від фестивалю, каже організатор Андрій Сидор. Бо з одного боку це свято і феєрія, а з іншого ухвалено мовний закон в Україні.
Не дай Боже, через років там 10-15 не треба було ЮНЕСКО рятувати українську мову, як одну з вимираючих в світі. На жаль, у нас в Україні там залишилося, напевно, два з половиною фестивалі. Це Львів, Луцьк, Рівне. В Рівне в цьому році відмінили фестиваль через причини, пов'язані з грошима.
Втратити фольклор, традиції – це втратити свою самобутність. Україна не буде цікавою у світі без української мови, танцю, пісні, своєї культури, говорять гості фестивалю «Етновир».
Под облачком явір похилений, сидить на ній пташок примилений. Слухай, мила, як тот пташок співат, вже з любов'ю.
Про такі події дня розповідали кореспонденти Радіо Свобода. А з вами у передачі «Свобода» сьогодні була я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Будьте з нами.